Beraz, ekainaren 8an oraindik uda usaina handia handirik ez badaukagu ere, bagatoz Maialanek aipatu duen bezala, ni neu hementxe hizketan eta telefonoaren bestaldean dudan Danele Sarriugarte. Arratsaldeon Danele.
Arratsaldeon Jon.
Uda usainik ez, baina bueno, behintzat hitz egiteko tarte bat hartzeko moduko aterraldiak baditu, ezta?
Bai. Bai. Eta gero eguzkiz pixak ateratzen dianean, bakizue, aprobetxatu.
Aprobetxatzen dugu. Bai, eta kalera atera eta irakurtzeko, eta alako kontuetarako, neguan honik gehiago irakurtzen omen du jendeak, bueno, hori ja beste kontu batzuk dira. Geuk irakurtzeko proposamen bat egingo dugu, edo besan da, zeuk egingo diguzu, eta idazle ezagun batenera goaz gaurkoan gainera, ezta?
Bai, gaur, bueno, udarako proposamen bezala, non hork ardezala nahi dauen bezala, baina ba, ekarri dut Alice Munro, idazle kanadiarra, ipuingile kanadiarra, ingeles idazten du. Eta bueno, bai, horra hainbat arrazoi tarteko, ba, bueno, batetik itzuli dutelako bere liburu bat, orain dela oso gutxi, publikatu dute literatura unibertsalan bilduman etxaiak, lagunak, ezkongaiak, maitaleak, senarren bazteak. Horea, izan buru luzia da, Isabel Etxeberriak itzulia. Eta bueno, Alice Munro da ipuingile bat oso erreferentea gure letretako ipuingile batzuk asko eta nahi patu izan dute beraien referentzia moduan, ba, Garazi Arrulak berak, Uxu Alberdik, Eider Rodriguezek asko aipatu dute, eta bueno, orduan ba hori, ez, beti bakizu jendeari entzuten diozunean idazle bat asko gustatzen zaiola eta hain beste goretxi ba norberak ere bai izaten du, venga, ba, emango diot aukeratxo bat.
Bai, zergatik gustatzen ote zaie niri gustatzen zaizkidan idazlei hau, ezta?
Hori da. Eta orduan Munroren beste liburu bat aurrez publikatu zen 2012an euskaraz, Zorion handiegia. Hori Metokek argitaratu zuen, eta horri biliziren hainbat itzultzaie, Nagore Tolosan, Eroa Zubillaga, Aiora Jaka, eta Itziar Otegi, uste dut dela inora iztu.
Lau ziren, bai, lau.
Bai, eta bueno, liburu gura irakurri nuen, bere garaian, eta egia da gustatu zitzai dela, baina oraingo hontan berri haue hartu dudan honetan, ba, ez dakit, 5 urte beranduago edo, hartu diot berriro, ezakit, beste gehiago gustatu zait, edo gehiago impactatu diot ipuinek, edo ezakit. Eta gogoan dut, Zorion handiegia bere garaian oso nahi dut itze dela, baina, bueno, ba, hori ezakit, ezen dintzen geratu hain engantxatua, ba, bueno, haren liburuen bila azteko edo. Eta horren goretan berrartu dudan horretan, ba, egia esan gehiago eragenditegia da baita ere, Alice Munrok bitarte honetan, justo 2013an eman ziotela Nobel saria.
Bai.
Eta, orduan, rekonozimendu hori ere bai, mundu mailako rekonozimendu hori ere bai, eduki duela tarte honetan, ez?
Baina, bueno, bi liburu aipatu ditugu, baina Alice Munrok ibilbide luzea du, izan du, adin bat ere badu dagoeneko, 86 urteko emakumea da, esan duzu moduan, kanadiarra jaiotzez, eta, bueno, Kanada inguruan, eta estatu batuetan eta ere bizi izan dakoa, ez da?
Bai, bueno, berak bizi da hor, hango eskualde batean, ustez Harron County da kali izena, hor laku, bueno, oso toki naturaldetik, oso toki impresionanteak. Mm-hmm. Omen dira, nire izagoen, baina liburuak irakurrita egartzen da, ipuinak irakurrita egartzen da naturak bestelako presentzia bat daukala, bera bizi den tokian. Baina bai, berak, bueno, beti ipuin liburuak argitaratu ditu eta hasi zen aspaldi, ez? Lehenengo liburu argitaratu zuen 1978an eta gero 71an argitaratu zuen beste bat. Handik oso gutxira egin zen dibortziatu eta hau aipatzen dut gero helduko diogo berriro honi, ez delako datu. Ez da
debaldeko datua. Prentza arrosa beste batzu utziko diego.
Hori da, beste, ba, ornostean publikatu ditu, ez dakitola, amaika liburu, bildumak ere bai egin dizkiote, ez hola nolabait, ba, bere ipuiniko nenen antologiak eta rolako gauzak, eta asuntua da, 2006an publikatu zuen liburu bat, The View from Castle Rock, Castle Rockeko ikuspegia, edo Castle Rocketik ikusten dena, eta esan zuen hori eta gero ez zuela beste zer publikatuko, baina hain justu ere hori eta gero publikatu zuen zorion handiegia dela euskaraz daukagun beste liburu hori, eta beste bat Dear Life, bizitza maitea edo horrela itzuliko genukena, eta bueno, ba, niko liburu horiek itzitu dezau, bueno, zorion handiegia bai, baina ezin ditut konparatu aurrakuekin egin beste, txaiak lagunak honekin bai igual, baina, bueno, antzanez, ba, bai egon da, hori, uztea erabaki ostean ere oraindik jarraitu zuela historiak idazten, eta bueno, ba, areta gehiago nolabait menderatu duela bere ipuingintzako artea edo, esan dezagun. Orduan, ba, egin du ibilbide oso oso luze bat, idazle moduan, eta...
Oraindik ere, itxuraz behintzat, berak esanagatik, abaitu ez dena.
Bai, esan zuen ez zuela berri idatziko eta gero beste biliburu publikatu zituenez, ba ez dakigu, egia da hori, bai adineko emakumea dela, Nobelsaria jasotzera adibidez bere alaba joan zen, eta hori, zain gaude, baina bueno, momentuz, irakurtzeko gauza pilo bat daude, nik horrelako liburu asko argitaratu dituzten idazleen kasuan, eta gainera ipuinak izanik, ba... gomendatuko nuke edo, bueno, euskerazko bi hauek eukitzea, baia oso ondo dago, ze behintzat ematen du olako lehen urbilketa bat egiteko aukera, eta gainera dira bata da Castle Rockeko liburu hori baino lehenagokoa eta bestea ostekoa. Orduan, ba, bueno, ematen du aukera bi hoiek begiratzeko, baina beste landi baitere gomendatzen ditu ba, horrelako bilduma eta antologiak eta ipuina utatuak sarte dituztenak, ba, bueno, beti delako horrelako, ba, bueno, que no la sanen. Ba, talde baten kontzertu batera joatea bezala jotzen dituztela ba beraien diskoetako fiskat gauza asko eta ordan ba gero ja gustatzen baldin bazizu gehiago, pues gero nork dauka bere disko favoritoa eta ilunagoa zirenean edo ez dakiz zeagoak zirenean, baina behintzat ezagutzeko ba fiskat egin duten bide hori eta Alice Munroren kasuan ba baduka liburu bat family furnishing deitzen dena, familiako altzariak ipuin baten izenburua da, eta horra adibidez daude ba, laro eta ama bostetik 2014 idatzetako ipuinen bilduma bat. Eta adibidez hori, ba, bueno, izan daiteke sarbide bat, baina nik alera gomendatuko nuke euskerazko bioietako batekin ekitea.
Munroren ipuingintzaren gako batzuk emate aldera, bueno, aipatu dugu, ipuinak idazten dituela Alice Munrok, Harron County inguruko, bueno, ingurunea maiz aipatzen dela bere liburuetan, beste zer gehiago aipatuko zenuke, Danele, bere ipuingintzaren ezaugarri modura?
Bai, bueno, batetik, igual niretzako harrigarriena edo dena da egitura, ipuinen egitura, eta gainera asko aipatzen dute bere, bueno, aipatzen dutenean ez, nolabait Alice Munrok sortu duela bere marka bat edo bere ipuinkera bat, egitura daude atzera aurrera asko denboran, osea oso ondo tartekatzen du, azten da ez, pertsonaiak egoera batean daude, eta gero batean salto egiten du, ezakiz zenbat urte beranduago, ezakiz zenbat urte lehenago, eta urte beranduago, ezakiz zenbat urte beranduago gertatu denak, edo lehenago gertatu denak, edo argitzen du nolabait batean ipuin guztia, ez dago ipuin askoren bukaeran nolako epifania moduko bat, edo. Eta hori, eta nik uste dut hori dela, ez dira liburu, ez dira ipuin guztia horrelakoa, baina asko jolasten du horrekin. Eta hori da niretzat igual ipuinak irakurri nuen lehengo liburua gehien harritu ninduena. Ez negoan dituta horrelako ipuinetara. Ipuin luzeak direla esan behar da, luzeak, bueno, guk konsideratzen dugunerako, ba igual 40 horreko media bat edo daukaten liburuan. Adibidez, etxaiak lagunak honetan más o menos media hori da, baina bueno, oroar ipuin luzeak idazte ditu. Eta, bueno, emakumeak dira protagonista, hau beste kasu batzutan ez ezaten, baina, bueno, egia da, emakume asko agertzen direla, nik uste dut liburuaren arabera diferentea dela, egia da nik orain, hola, freskoen daukadana, etxaiak lagunak ezkongaiak maitaleak jenan emazteak hau dela, eta hemen asko agertzen dira, bon, ni behintzat ikustitut emakume protagonista bat baino gehiago, ba bueno, nahi dutenak dauden tokitik atera nahi duten pertsonaiak, ez bakarrik emakumeak, baina dauden tokitik edo egon diren tokitik edo sortu zituen tokitik urrundu nahi dutenak, izan daiteke literalki, osea geografikoki nahi dutela urrundu edo zentzu, ez da gindu nazan, klase zentzu batean edo horrelako zerbait, eta bueno, hori adibidez horrek niri edarreta eman di, seguru asko beste historio mota batzuk ere bai badaude eta beste irakurle bati beste batzuk emango diete, baina bueno, egunerokotasunaren agerpen hori eta eguneroko ekintzen bitartez ba bizitzako tragediak eta poz handiak islatzeko gaitasuna badu. Gero esan bezala naturalenak nire ere bai asko, bueno, asko harritzen nau, ze zuhaitzak, bueno, dana deskribatzen du eta ez da horrelako deskribapen bat ez da kendu lasan marabillatuta garatzen dela naturari begira, baizik eta benetan, ez? Ba nik ere bai ba ez da kendu lasan, ba irigune batean bizitzarenean, ba, segurasko askoz gehiago deskribatuko dituzu errepideak, semaforoak, azkenean elementu hoiekin inguratuta zaudez. Eta ba, naturaren zera hori oso niretzako ere bai azpimarratzekoa izango litzateke. Eta gero, esango nuke, liburu honetan etxaiak lagunak oso gogoan geratu zaidan ipuin bat dela zuraje ageria. Eta, bueno, asko impactatu nagoen ipuin badela.
Zura egurra.
Zuraje ageria, bai da, etxe bati buruzko etxe estilo bada. Agertzen da, eta dira, nolabait, etxe batzuk ere ikitze zirenak inguruarekin bat egiteko. Orduan, jarri beharrean porlana eta dena marrotu kolorekin ez dakizen, uste zuten zurajea, bere hortan, oza, zure egitura bere horretan nolabait basoarekin edo bat egin zezan esan dezagun. Eta horrelako etxe bat agertzen da ipuinean, da horregatik ditzen da ipuine horrela. Baina, bueno, niri oso impactatea egin zitzaidan. Eta gero, zorio handiekian dago ipuin bat, enez gogoratzen izenarekin, baina badago ipuin bat horrelako, bueno, gertakari nahiko tragiko bat gertatzen da familia batean, eta amaren eta aitaren arteko harremana bat ez ere amak zerrol hartzen duen edo agertzen da, eta horrek ere gogoan dut asko fizikoki eragin zidala irakurtzen nintzen da bizkat gezki garen nintzen. Eta gero, emakumen zera honekin eruen aipatu zen, oso ondo egiten duela gauza batzuk bildu, eta esaldi bat irakurriko dut, ari egiten pareja bati buruz, gizona Brendan deitzen da, eta emakumea ez egiten egiten den Poli, uste, bueno. Eta horan dio, Brendan laster urbildu zitzaion, Poliri. Eta kontsolatu zuen, baina oraindik ere uste zuen emakume guztiek bezala negar egiten zuela ark ere, noiz eta beren argudioekin gaientzeko gai ez zirenean. Orduan hori, ez, nolai deskribatzen du, ba, ikuspegi bat emakumei buruzkoa edo kanpotik ez, ba, Brendan honek uste du, ba, oso ondo kontsolatuko du negarrez ari delako, baina uste du negarrez ari dela ez delako gai izan bere argudioak nolabait ondo arrazitzeko edo dena delakoa, eta zelako kapaz izan gaientzeko eztabaida hortan. Eta oso gauza xumea da, baina haine, bueno, ez dakit, ezke egia da.
Bai.
Irakurren nuen ez zen banai ama, oza, ez dakit nola esan, ez? Oso etxeko egizitean bere ala. Eta horrelako detaiak ditu, bueno, hor, haibat, azimarratu aleukan bat eipatzearen, baina, bueno, bizkat, gaitasun hori du sartzeko horrelako gauzetan, eta irakurlak baze kizkien gauzak edo jartzeko beltzatxurian oso agerian eta oso modu
errazean edo bai. Eta dotorean eta argian.
Bai, hori da.
Gainera, hori, esan duzun moduan, irakurtzeko beste arrazoietako bat da argitaratu berria dela. Aurten argitaratu da etxaiak lagunak ezkongaiak maitaleak eta senarren mazteak liburu honen itzulpena euskaraz, Isabel Etxeberriak. Bai. Egin du, eta asteburu honetan bertan, izan da berrian, berria egunkarian kritika bat agertu da horren inguruan,
bai.
Eta bertan ere, bueno, liburuaren inguruko hainbat puntua aipatzen ditu, ezta?
Bai, hor, bueno, irakurren nahi duanak kritiken hemerotekan edo topatu dezake, eta bueno, oso ondo dago kritika, eta gustatu zait asko, itxi duelako Munroren ipuin batean agertzen den beste esaldi batekin liburu honetan, agertzen da idazle bat liburuetako ipuinetako batean justu ere idazle bat banandu senararen gandi banandu den emakume bada eta horregatik aipatu dugulen
banatzearena.
Bai, eta orduan momentu batean hausun hartzen du pertsoneak dio idazten duena, oza, orain banandu denean idazten duena etzela bizi modu zarrean patatak egosi bitartean edo arropak garbigailuko ziklo automatikoan danbadaka jiraka ari zirenean idaztea lortzen zuena, baino hobea. Baina esan du, gehiago idazten nuen eta ez okerrago, hori zen dena. Eta oso, bueno, esaldi gustatu zitzen kritikan topatzean, nik neuk ere bai irakurren nuenean, ba hori azpimarratuta neukalako, eta uste dut, bueno, Alice Munroren bidea ere bai deskribatzeko balio, ezak ez, momentu batean, berak aukeratu zuen, esan zuen, bueno, nik idazla izan nahi dut, bueno, ez dakit segatik dibortatuko zen esan dute, baina bai. Badakite idazteko sena horre jarraitu nahi ziola, eta orduan eta justu ere ba hori dibortziatu eta gero jarraitu zuen publikatzen asko eta bere bideari eutsi dio tinko eta hori ez inungo zehari gabe ez da idazten ez da asko sobetu idazten hasi zela baina bai eutsi dio bide horri eta horrela iritsi da niretzat ba bueno egitera oso bide emankorra eta batez ere oso berea ez eta hori eta iritsi zitean bai ere ez adorerik ez galtzeko aholku polit bat ez gehiago idazten zuela baina ez okerrago ez eta nik uste dut ja ez okerrago idaztetik gehiago idaztetik eta ez okerrago idaztetik pasatzela benetan
bai.
Ez dakit hobeto idaztera esan egiteke baina bueno ba benetan oso gauza potentziak egitera.
Eta nazioartean errekonozimendua izatera, besteak beste euskaraz itzulia daukagulako eta Nobel sari irabazi duelako.
Hori da. Orduan, ba, orain aprobetxatu dezakegu danok irakurtzeko, zorion handiegira oso gomendagarria, zakatein fresko, ba hori, aspaldiko agua delako, baina baita ere guztiz gomendagarriak biak.
Ba, Danele, bi gomendio hauekin, eta zuri eskerrak emanez, beste bat arte esango dizugu.
Bai, ondo pasa.
Igualmente, ea zuen inguruan ere eguzki ateratzen duen, hemen tartek ateratzen duen baino gehiago.
Bai, gaur atera du.
Bai?
Bai, gaur itxasora.
Hemen Gasteizko zuloan askorik ez. Ondo
oso
segi.
Ondo bai, ondo segi, agur.
Aio.
Words and clever lines.